Své narozeniny oslavil před pár dny na údajně jednom z nejpovedenějších festivalů letošního léta, Krásný ztráty live. Letos taky vstoupil do síně slávy české populární hudby a státní medaili fakt nečeká. Na 11 let se v novém režimu hudebně odmlčel a stal se politikem, nejprve poslancem a poté náměstkem ministra kultury. A byl rád, když to skončilo. Michal Prokop, naším hostem, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Když jsem pročítala ty krásné kritiky po vašem koncertu minulý týden, tak jsem si říkala, jestli vás ty kritiky vůbec ještě zajímají, nebo už jste úplně nad věcí.
No, jednak to byly kritiky nikoli jenom na náš koncert nebo naše vystoupení na tom festivalu, ale obecně na tu akci jako takovou, a protože to bylo půl roku práce, je to takový moje spoludítě s mým promotérem Davidem Gajdečkou, kterým vlastně pořádáme ty věci. Já jsem tam spíš teda přes tu dramaturgii a on přes to ostatní, ale zajímá mě pochopitelně, jak to lidi hodnotí, jednak tedy ten program, ale i to prostředí, ve kterém se ty hosti pohybují, takže úplně nad věcí samozřejmě nikdy nejsem a docela to sleduju.
Ale mě zaujalo, že i takové hyperkritické periodikum jako Echo 24 o vás napsal, a teď cituju, koncert s kapelou Framus 5 postavený na zpěvákových největších hitech potvrdil, že Michal Prokop je dlouhodobě na vrcholu svých pěveckých sil. A můj dotaz zní, jak je možné být v 73 na vrcholu svých pěveckých sil?
Já nevím, to jestli jsem nebo nejsem, teda soudí někdo, kdo to napsal. Já celkem můžu říct, že cítím poměrně solidní ohlas od publika, lidi chodí a docela dost chodí, takže v tomhle směru určitě to je jeden z těch vrcholů, těch křivek, jak člověk v tom životě samozřejmě má ty vrcholy a má i ty pády. Takže asi jo, asi je to, pokud jde o zájem a ohlas, pokud jde o tu vlastní pěveckou formu, no tak zaplať pán Bůh, zatím ještě pořád zpívám všechny ty věci v těch původních toninách, jo, což někteří kolegové, jak stárnou, tak to většinou jako transponujou níž, a já se tomu zatím vyhýbám, ono to přece jenom nezní úplně stejně. Je ovšem samozřejmě pravda, že jsou dny, jak se kdysi zpívalo, jsou dny, kdy svítá o něco dřív, tak ne každý den je to úplně všechno ono, ale zatím se cítím docela fajn, musím zaťukat tady takhle na dřevo, ťukám.
Ne, ale patříte vy k těm zpěvákům, kteří celoživotně nějak dbali o své hlasivky a o svůj hlas vůbec, nebo
ne.
Pečovali?
Ne. Ne. Já s výjimkou asi 2 let, kdy jsem chodíval k panu profesoru Robertu Roznerovi na takový hodiny zpěvu, to bylo v době, kdy jsem byl, když jsem spíval v Semaforu v Kytici, to znamená někdy mezi lety 72 až 5, tak myslím, že 2 roky, to byla jediná taková moje nějaká jako péče o ten hlas, jinak jsem, přiznám se, docela bezmučen, že jsem se tomu moc nevěnoval, ale já na rozdíl možná od kantilenových zpěváků, a to považuji za svoje plus, že jsem asi dost brzo pochopil, že jak člověk stárne, tak musí zpívat jinak, nejenom jako o něčem jiným, ale prostě jinak. A to mě umožňuje, že teda zatím, zaplať pán Bůh, ještě snad
být na vrcholu pěveckých sil.
No a hlavně ono totiž u toho mýho zpívání a u té muziky jde hlavně o tu energii. Tam
jasně.
Ani nejde tak o ten hlasový projev, že? Ale spíš o tu energii, kterou musíme do těch lidí dát.
Jasně. Já se přiznám, že my se vídáme už 30 let,
no.
Tak odhadem, a že máte nepoměrně živější oči než v dobách, kdy jste byl v politice. Takže nelitujete zpětně toho, že jste se nedržel tam, kde jste mohl jakýmkoliv způsobem prostě ovlivňovat věci, běh věcí, a vrátil jste se zpátky?
Já jsem rád, že jsem se vrátil, ale vůbec nelituju těch let, který jsem strávil v politice nebo řekněme ve veřejných službách, protože ono to bylo zhruba 11 let, nebylo to všechno jenom tak krystalická politika, partajní nebo nějaká exekutivní, ale byla to zkušenost životní úžasná, potkal jsem fantastický lidi, který bych třeba jinak vůbec šanci neměl.
No, ale načerpal jste nějaké moudro, nějakou poučku, něco, know-how, které jste předtím neměl a teď díky politice už víte, že například?
No tak načerpal jsem toho hodně. Já nevím, do jaké míry to slouží tomu, co dělám teď, ale nějaké životní zkušenosti v tomhle směru mám. Například něco, o čem překvapivě se zřejmě budu shodovat názorově i s panem prezidentem současným, což je dost výjimečná věc. A to sice, že ty největší svinstva v politice jsou, vyvěrají vždycky zevnitř té vlastní strany, nikdy ne od těch politických soupeřů. V tom jsem si docela jako liboval i nebo notoval spíš, ne, liboval, notoval třeba s Pavlem Rycheckým, který asi něco podobného zažil taky. A tohle, pokud vím, Miloš Zeman velice často říkává, v tomto s ním souhlasím.
A na vás Oda, protože to byla partaj, jej jste byl členem, tak na vás Oda něco ušila?
Tak na mě úplně ne, to, ale na některé jiné kolegy si vzpomínám, že v jistých dobách, zejména po odchodu Jana Kalvody z čela, kdy se to začalo tam jako mlít a různě se tam jako začaly vytvářet nějaký frakce, pravý, levý, já nevím, jaký všelijaký, tak samozřejmě na ty soupeře jaksi vnitrostranický, kteří mě měli nějakou ambici zaujímat nějaké pozice, bez pochyby se vytahovaly věci a je to úplně ve všech stranách to samé. A dnes, jak zjišťuju od svých některých kolegů, kteří v tom ještě dál jedou, tak vím, že to je to též.
Jasně, akorát někde v těch 50. letech věšeli rovnou ty kolegy a jo, to už se snad v Odě nedělo, že?
Ne, tak to ne. Trošku se změnily samozřejmě ty instrumenty, které se v tomto směru používají.
Michal Prokop, dnešním hostem Osobnosti Plus, budete letos na 30. výročí listopadu. Budete veselý, nostalgický, smutný?
A tak já určitě budu veselý, protože budu hrát. Myslím, že hrajeme v Ústí nad Labem. Mám takový pocit 17. listopadu právě na nějakém kafkém koncertu, který se bude věnovat i tomu 30. výročí. Smutný můžu být možná, protože se to přeci jenom za těch 30 let vyvinulo trošku jinak, než jsme si tenkrát mysleli, že by se to vyvinout mohlo. Ale zase nepatřím teda mezi ty katastrofisty a rozhodně nepatřím mezi ty lidi, kteří úplně jaksi odepisujou zejména ty 90. leta, což shodou okolností teda jsou leta, kdy já jsem v politice aktivně působil. A já se prostě k tomu hrdě hlásím a myslím si, že nám o něco šlo a že jsme přeci jenom s tou společností něco provedli, i když to teda asi nebylo úplně ono a i když jsme bez pochyby asi udělali i spoustu bod, kdo nic nedělá, nic neskazí.
Ale řekněte mě, v čem hodnotíte tu dnešní situaci tak, že to dopadlo jinak, než jste si přáli? Co dopadlo jinak?
No, dopadlo to jinak tak, že například je poměrně silná část společnosti, která právě se o těch 90. letech vyjadřuje, jako že to byly vlastně ty nejhorší leta naší historie, že to byla organizovaná loupež, jo, že se vlastně na základě těchto
názorů...
Někteří
na tom vyhráli volby.
No, že se na základě těchto názorů vlastně utvořili nějaký politický strany nebo hnutí, který vlastně s touto rétorikou vlastně vyhrávají ty volby nebo dostávají hlasy a ne málo, tak to samozřejmě, to mě samozřejmě velice mrzí, protože si prostě myslím, že to není pravda a jak už jsem řekl, bez pochyby chyby se staly veliký a ty přesuny majetku v tomto objemu jsou něco naprosto nevídaného v historii od Bílé hory, nic podobného jsme nezažili a samozřejmě vždycky je s tím spojený velký nebezpečí, ale pořád jsem prostě přesvědčený, že to je něco, co stojí, zaplať pánbůh tu svobodu, základní pořád ještě máme a je mi líto, když to tím někdo pohrdá.
Ale jenom mi řekněte, jak si vysvětlujete, že v současné době, když dochází k obrovským přesunům, peněz směrem od daňových poplatníků k soukromým osobám, k jejich biznisům. Takže to zdá se zdaleka tolika lidem nevadí.
No, to je právě ono. To souvisí s tím vztahem ke svobodě, k tomu, že člověk by měl umět, člověk, ale i třeba firma, měla umět, anebo i veřejnoprávní korporace typu obec třeba, že by se prostě měla umět o sebe postarat. Pokud jde o ty obce, tak by měly být natolik jaksi z hlediska nějakého rozpočtového určení daní soběstační, protože dneska je to všechno postavené na jakýchsi dotacích z vrchu, ať už z té nejvyšší úrovně, řekněme, eurounijní, přes všechny možné dotační programy, já nevím čeho všeho, a stává se z toho vlastně jakoby norma, že se zkrátka ty věci pořád někde z vrchu dotujou a že někdo furt čeká s tou nataženou rukou, že když chceme něco udělat, tak samozřejmě to nám to někdo musí jako zaplatit nebo aspoň na to přispět. A to já si myslím, že je chyba. Já jsem v té politice a právě ODA, který jsem nasával nějaký takový základy.
Já tomuhle, co říkáte, rozumím, ale vždyť celá eurounijní politika je na tomhle postavena.
No právě, já si myslím, že největší chyba je právě na Evropské unie je právě v tomto. Ani ne v řadě těch věcí, o kterých se neustále mluví, ale v tom, že vlastně se ten systém nastavil tak, že se prostě někde vyvalí nějaký žok peněz, který se tváří, že vlastně jsou někde z vrchu, jakože někde přines nějaký pán Bůh nebo co, a teď se jako ucházejte, kdo je nejlíp a nejrychleji utratí za cokoliv, co jenom trošku připomíná nějaký projekt.
A málo to se pardon, ale málo se lidem připomíná, že pán Bůh přišel s těmi obřími krošnami a vzal to nám všem, že?
No právě, protože to jsou samozřejmě naše peníze, které jsme odvedli někde v daních a naše republika
no,
je odvádí
upřímně, jasně,
dál.
Ale jako bývalého politika se vás musím zeptat, existuje z toho cesta ven? Protože těžko.
Možná, že právě protože jsem bývalý politik, tak vlastně nevím. Jo, kdybych byl ten vědoucí, tak možná, že bych uvažoval o nějakém návratu, ale já to nevím. A samozřejmě druhá věc je, že na to už dneska nemám energii. A pokud ten zbytek energie, který v sobě mám, ten jako chci si nechat na to jeviště. Jo. Ale to je samozřejmě něco, to se zvrtlo někam úplně jinam. Já jsem vždycky, když jsem třeba byl na tom ministerstvu, se snažil tu politiku jaksi alokace finančních prostředků dělat tak, že dotace je něco výjimečného, že to je něco, čím ta společnost jakoby, ano, čím ta společnost jakoby financuje něco, co jinak by nemělo šanci být a potřebujeme to. Mm-hmm. Tak v tom případě se to dodotuje. Ale v zásadě to nemá být prostě standardní model, jak ty peníze tečou. To
tak
mě prostě hrozně vadí.
Tak jak si to zařídil mimochodem v Teplicích pan senátor Kubera, že prostě dotační politiku téměř zrušil a hrozně si to pochvaluje, tak to by mohla být cesta, myslíte, pro celou zemi?
Já nevím, jestli by to mohla být cesta, já se obávám, že na to dneska vůbec nikdo není zvědavej, protože právě jste to sama řekla, že dneska všichni jsou, jako ono to nikomu nevadí, že ty peníze tečou, oni na to všichni čekají, všichni jsou spokojení. Tohle se zaběhlo a toto změnit by znamenalo tak významný posun a takovou velkou politickou odvahu toto prosadit, protože to by nebylo snadné.
Ani jeden z nás zřejmě nečekáme, že by to snad chtělo prosadit hnutí ANO.
No to určitě ne, ale já tady nevidím nikoho, kdo by byl ochoten to prosadit vůbec, byť někteří teda z těch dnes opozičních stran o tom celkem rozumně mluví, ale tu sílu na to podle mýho nemají. A já se obávám, že ta podpora veřejnosti, kterou samozřejmě musíte k takovým věcem mít, aby to vůbec mohl někdo prosazovat třeba v parlamentu, že tady to tady nebude. Podívejte se, jak to dopadlo s tou penzijní reformou, která samozřejmě nebyla dokonalá, ať už díky těm kompromisům nebyla ona, ale hned okamžitě prostě nebyla vůle s tím něco udělat, i když o tom všichni pořád mluví. Mluvili a mluví dál.
Michal Prokop je stále hostem Českého rozhlasu plus už budu s vámi mluvit o muzice, ale mě to stejně nedá. Já když jsem zmínila jenom to, co lidem vadí a nevadí, tak snad ještě více než celá ta dotační politika, do jejíž hlubin málo kdo opravdu vidí. Mnohé překvapuje, že tady nevadí třeba STB.
Tak teď nevím, co chcete ode mě slyšet v tomto
váš
směru.
Názor?
Jako, co si myslím o tom, že mnohým nevadí STB, nebo
no,
STBácká minulost něčí.
Podívejte se, vezměme to tak, máme trojkoalici vládní, ať se tomu říká trojkoalice, nebo neříká, ale víme, oč běží. A dva šéfové stran z této vládní trojkoalice měli aktivní vztahy s STB. Vás to neděsí?
Je to obraz toho, jak to ta dneska společnost jak si vnímá. Tohle jim zřejmě těm lidem jakoby nevadí. To znamená, znova říkám, ta touha po té svobodě, kterou my, kteří jsme možná, já nevím, jestli mluvím za lidi, který, já jsem strávil skoro celý život na volný noze, i v tom komunistickém režimu jsem přece jenom trošku měl volnější režim, než třeba lidi, kteří byli normálně zaměstnaní, jako moje žena třeba. Ale pro nás ta svoboda byla strašně důležitá, protože jsme byli jakoby, jak se říká, osoba samostatně výdělečně činná. Ale v řadě lidí zřejmě to dneska nevadí a to je to zklamání. Já jsem, když jsem začal v politice, byl jsem ve federálním shromáždění, tak myslím hned první nebo druhý rok tenkrát jsme vyjeli na několik stáží podívat se do různých parlamentů v Evropě. Byli jsme například ve Švýcarsku v tom federálním parlamentu anebo v Holandsku a tam se mě vždycky ptali, ať už kolegové poslanci tamnější nebo nějaký novináři, co si jako myslím na té transformaci, že jako bude nejtěžší. A v té době to bylo 90, já nevím, 1, 2 v těchto letech a já jsem říkal, nejhorší bude změnit myšlení lidí. To jsem samozřejmě vůbec netušil, o čem vlastně jak velkou pravdu mám.
Já se vás tam teď po 30 letech, co se na to myšlení změnilo?
No, velmi málo. Bohužel mám za to, že já jsem to už několikrát říkal v různých rozhovorech. Já jsem naspíval takovou písničku v roce 89, kterou jsme napsali s Vláďou Mertou. On byl autorem textu a ta písnička se jmenuje Snad nám naše děti prominou. Jo? A je to vlastně taková docela ostrá, nemilosrdná vlastně sonda do duší tedy naší poválečné generace, co všechno jsme museli dělat, nebo museli, možná nemuseli, ale byli ochotni taky dělat, aby jsme nějak prolezli tím vším, před čím vším jsme se skláněli, jo, jaký jsme byli s odpuštěním, že to tak musím říct tady ve veřejnoprávním rádiu sral bodkové, jo. A když potom byl ten převrat, tak já jsem se dlouho domníval, že ta píseň je pasé a že už to je zaplať pámbu za náma. No ono se ukazuje, že tak úplně ne. Jo. Čili to je to největší zklamání. A když jste se ptala, s jakými pocity budu já 17. listopad slavit, jestli se to tak dá říct, tak samozřejmě ten smutek tam bude právě pro tohle. A pak ještě pro jednu věc, kterou jsem nikdy netušil, že může nastat. Mluví se pořád o tom, že společnost je rozdělená, jo, dneska strašně. Ale vždyť my jsme vlastně chtěli, aby jako byly různý názory. Já jsem to už říkal tehdy na těch andělech. Petr Zkoumal zpíval v té písničce, jakože strany byly různý a názory různý a rozdílný. To jsme chtěli. Jenomže ten problém není v tom, že mám jiný názor, třeba politický, než můj soused nebo dokonce někdo v rodině. Ten problém je v tom, že když někdo má dneska jiný politický názor, tak mnoho lidí ho považuje za nepřítele. A to je něco, s čím se smířit prostě jako nehodlám. My musíme naopak hledat něco, co nás spojuje, aspoň trochu.
Pane Prokope, ale přemýšlel jste někdy, jestli nedošlo v průběhu těch posledních 30 let, prostě kde se to zadrhlo, kde byl ten moment, kde najednou jsme začali dospívat k tomu obecně řečeno, že nám nevadí zhůvěřilosti různého typu, včetně našich peněz, které jdou do soukromých biznisů a je nám a tak dále. Kdy nám to přestalo vadit?
Já nevím. Na to nemám odpověď, nevím. Já si myslím, že obecně k celkově takovému zvláštnímu hodnotovému posunu společnosti přispěl bohužel internet a všechny jeho dneska vymoženosti těch zejména sociální sítě. Ale to určitě není ta příčina v těch lidech, to muselo být už předtím. Ten internet a jeho teda odnože přispívá jenom k tomu, že se to fantastickým způsobem a velmi anonymně dá šířit. Ať už to pravda je nebo není, a to je strašně nebezpečná věc, ale jakože v každém člověku je nějaký možná nějaký zlo, někde to máme v sobě, každý schovaný, ale ve chvíli, kdy jakoby vlastně nejste za to zodpovědná, protože to vyplivnete do toho virtuálního prostoru pod nějakou přezdívkou, no dokonce někdy teda opravdu pod svým vlastním jménem a nic se neděje. Když dřív, když se lidi pohádali v hospodě a někdo řekl něco, co se jiným nelíbilo, tak riskoval, že dostane přes hubu, jo. A to tady ne, tady vám to prostě někam. Čili asi i toto je něco, co tomu přispělo, ale prapříčinu to bych si netroufl říct.
A co říkáte mimochodem, co říkáte na ty názory, že kdyby nedocházelo k takovým excesům kolem privatizací, jako docházelo v průběhu 90. let vámi zmíněných, tak by tady nezačal růst ten politický fenomén někoho, kdo má za program vlastně odsoudit všechno, co bylo a na tom vyrůst.
No, ale to já už jsem říkal, samozřejmě, že se jako asi děly věci, které se dít neměly. Ale...
Ne, o to nejde, to víme oba, ale mně jde o to, jestli to, že se tady děly věci, které se dít neměly, je skutečný prapůvod vzestupu politiků typu Andreje Babiše.
Ale tak určitě se to na tom podepsalo, určitě jako někde ta příčina taková asi je, to já popřít nemůžu, jo. Ale pořád se mi zdá, že to není to jediný, protože vždycky se dějou nějaké nepravosti a ne vždycky se z těch nepravostí potom vyvinou takovéhle věci.
No jasně, protože ve stabilních demokraciích mnoha dekádních, typu, já nevím, mluvím třeba o Británii.
No dneska bohužel už ani o Británii ani, nemůžeme
no ne,
v tomto
ale,
smyslu
jasně,
až tolik.
Jasně, ale mluvím o tom, že prostě stejně, ať se tam stane, co se stane, tak možná partaje to zcela určitě mění rétoriku a metody, ale nemůže tam přijít virus nějaké hnutí, ano. To ne, prostě ty věci se budou dít pod hlavičkou lejbristů nebo konzervativců a žádný takový v úvozovkách Babiš by si asi neškrtl. A ne proto, že je tak špatný, ale protože je tam tenhle typ stability.
No jo, ale mají tam UKIP, že jo, ta strana, a teď je ta strana brexitová, že jo, toho Nigel Farage, čili i tam jsou takový najednou, jakoby, jak se říká, dneska se tomu říká antisystémový,
pokusy.
Jako pokusy politických stran, hnutí, to, co se dneska děje v Americe, taky mě v životě nenapadlo, že zrovna tam prostě dneska bude prostě vládnout člověk, jako je Donald Trump, čili ono to není jenom česká, myslím, jako momentálně česká, nebo vlastnost jenom české společnosti, ale mně se zdá nějak ten jakoby hodnotový ústup obecně v té naší euroatlantické civilizaci větší, než bych si přál. A vlastně já skutečně nevím, kde to nastalo, nebo jestli tohle byla ta příčina, protože v každé té zemi ta historie je jiná, ale ty růžky, které to vystrkuje, ty se mi zdají vlastně všude skoro úplně stejný právě. Ta privatizace, která u nás přinesla to, co přinesla, byla u nás, ale v Británii nic podobného nebylo. Přesto se tam prostě nějakým způsobem teďko stalo to, co se stalo ve Spojených státech taky. Podívejte se v Itálii.
Jasně,
jo,
ale mimochodem, pokud jde o Brexit a Velkou Británii, tak skutečné fake news mířené do Británie před rozhodnutím referendovým o Brexitu, tak byly jasně vystupované směrem k Rusku.
Jo, to, o tom já nepochybuju.
No a jinými slovy, když to takhle ještě se včas a dobře podchytí, aby se ti lidé znejistili ohledně své budoucnosti, tak je.
Ale to je, co jiného se dalo čekat. Prostě ve chvíli, kdy Vladimír Putin naskočil na toho koně klasického ruského imperiálního cítění a dokázal ten národ tímto způsobem jako povzbudit k obrovský podpoře. A já je trochu znám a myslím, že vím to v nich, ten spasitelský nějaký takový syndrom vždycky byl a je. No tak v tu chvíli samozřejmě jeho zájmem bylo pokud možno rozvrátit všechny ty, kteří by mu mohli konkurovat někde. No Evropská unie je hned první na řadě, že jo. Standardně Spojený státy vždycky byl, to byl strašák, vol jak živá, že jo. Ale ty jsou jako daleko, ale ta Evropská unie je hned blízko. Čili jo, ale prostě mně se zdá, že se jako ta historie Evropy nebo ty euroatlantické civilizace pohybuje tak nějak, že jsou takový kivadla. A teď hol jsme prostě, já doufám, že už jsme v úvrati, že nás nečeká ještě něco dál, ještě víc a že se to zase začne nějak vracet k normálu. Ale to je moje, možná moje narozeninové přání, že bych si mohl přát tak možná tohle.
Víte, mě by docela zajímalo, jestli vy, když uvažujete nikoli o světové, ale o té české politice, tak jestli si dovedete představit, že člověk s vaším profilem by se vůbec někdy do ní mohl ještě vrátit.
S jakým profilem?
No, s profilem takového, můžu to říct lidově, čestňáka.
Jsou to takový období, kdy se to stane, ale jsou to výjimky. Tak se to přihodilo, když se najednou ocitl v čele našeho státu Václav Havel. Já jsem přesvědčen, že dneska, kdyby Havel kandidoval v tom systému přímé volby, že by neměl vůbec šanci se dostat ani do toho druhého.
Ne, ale co vy, jestli byste chtěl?
No, chtěl bych to, samozřejmě, že bych si přál, aby to byla prostě osobnost důstojná.
Ne, ale mě jde o vás, jestli vy byste se chtěl vrátit do politiky.
Ne, já bych se vrátit do politiky dneska už nechtěl, protože si taky myslím, že mám odsloužíno a že v 73 letech jako vracet se někam, že já na to už energii nemám a já chci dělat to, co zatím dělám, dokud mě Pán Bůh ještě dopřeje nějakou sílu. Ale byl bych rád, kdyby se mezi těma mladšíma lidma objevil někdo, kdo tohle to umí. Nejenom, že to v sobě má, protože takový lidi asi tady jsou. I mezi těmi politiky, který sedí dneska třeba ve sněmovně nebo v senátu. Ale kdo dokáže tu veřejnost přesvědčit o tom, aby mu dali ty hlasy. A to si úplně jistý nejsem.
Michal Prokop, se kterým jistě už příště, až se sejdeme ve studiu Českého rozhlasu Plus, budeme mluvit o muzice. Moc vám děkuju, že jste přišel. Díky vám.
Já děkuju za pozvání a moc hezký den přeju vám i posluchačům.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.